Velkommen til Råd om rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette en podcast for deg som leder eller arbeider med HR. Jeg heter Ragnhild Nakling, advokat og partner I advokatfirma Rede Bing, og jeg sitter her sammen med kollega og partner Siri Falk Olsen. I dag skal vi snakke om arbeidsavklaringspenger. Og Siri, du nyansatt HR-sjef I en mellomstor bedrift. Du blir kontaktet av en ansatt som over lang tid har vært 100% sykemeldt på grunn av long covid og konsentrasjonsvansker. Han har nå fått beskjed om at han ikke lenger har rett på sykepenger, men må gå over på arbeidsavklaringspenger, eller AAP, som de som kjenner til dette ofte sier. Den ansatte naturligvis bekymret over situasjonen han har havnet I, og han stiller en rekke spørsmål. Hva arbeidsavklaringspenger? Hvor lenge kan man få det? Hvor mye kan man få? Og Siri, du som HR-sjef, hvordan svarer du på disse spørsmålene?
Nei, aller først vil jeg si at det jo ikke så rart at den ansatte her har mange spørsmål. For dette med trygdeytelser, det ikke helt rett fram. Men som et første tips, så vil jeg lese meg opp på informasjonen som finnes på NAV sine hjemmesider. Altså det blitt veldig gode, veldig gode sider. Og her finnes det mye relevant og god informasjon, og de gis svar på en pedagogisk måte på mange av de spørsmålene som den ansatte her tar opp.
Helt enig, det en veldig god start, men nå sitter du jo der med denne sykemeldte arbeidstakeren som skal over på AAP da. Og han spør deg også, hva arbeidsavklaringspenger, og hvor står reglene om det?
Ja, arbeidsavklaringspenger det en trygdeytelse som skal sikre inntekt I perioden ansatte på grunn av altså, sykdom eller skade har nedsatt arbeidsevne. Og reglene om arbeidsavklaringspenger står konkret I folketrygdloven, nærmere bestemt I folketrygdloven kapittel 11. Og målet med denne ytelsen, det at den som mottar arbeidsavklaringspenger, sammen med NAV, skal avklare mulighetene for at han eller hun enten skal komme seg ut I arbeid eller å beholde jobben.
Mm. Eller da noen ganger dessverre over på andre trygde ytelser. Men formålet med arbeidsavklaringspenger, det ligger jo da litt I selve navnet. Da. Man skal avklare om man kan jobbe.
Ja, det helt riktig.
Og hvem det som kan få det?
Nei, som hovedregel så må arbeidsevnen være nedsatt med minst 50%, og arbeidsevnen må være nedsatt til alle typer av arbeid man kvalifisert for. Så i tillegg så det et krav om at den som søker må være mellom 18 og 67 år, og har vært medlem I folketrygden I minst 5 år. Og det har vi snakket om tidligere, men som en enkel hovedregel, så alle som bosatt I Norge medlem av folketrygden, og hvis du yrkesaktiv, så må du arbeide for en arbeidsgiver som har plikt til å betale arbeidsgiveravgift I Norge.
Nettopp. Det noen andre vilkår som må være oppfylt?
Ja, I tillegg så må personen ha behov for behandling for å bedre arbeidsevnen eller hjelp fra NAV for å beholde eller skaffe arbeid. Altså med andre ord så må det være en viss mulighet for at den som søker AAP faktisk blir bedre og kan komme tilbake I jobb.
Ja, for litt som jeg var inne på I sted, hvis man ikke kan bli bedre, da det vel ikke arbeidsavklaringspenger man skal få?
Nei, altså hvis det viser seg at man hvis man har varig nedsatt arbeidsevne permanent på grunn av sykdom eller skade, så det heller et spørsmål om uføretrygd. Men når det sagt, så det viktig å huske på, og dette tenker jeg et viktig poeng, uføretrygd skal være en nødløsning. Så det kun aktuelt hvis man har prøvd alt annet, eller, altså det ikke, og det faktisk ikke finnes andre muligheter. Hvis det muligheter, altså håp for bedring, så vil AAP være alternativet. Og så tenker jeg at dette med uføretrygd, det et tema vi kommer tilbake igjen til I en senere episode.
Mm. Og grunnen til at vi snakker om ikke sant, disse temaene, Siri, jo fordi at som både leder, men kanskje også særlig HR-medarbeider, så jo både arbeidsavklaringspenger og uføretrygd temaer man dessverre kan komme I befatning med. Men når vi da snakker om altså andre trygdeytelser, da, sykepenger, det et krav om at man har fått det før man søker om arbeidsavklaringspenger?
Nei, altså det vil ofte I praksis være slik, men det ikke alltid sånn, og det ikke et absolutt krav at man har hatt sykepenger først. Men hvis personen altså, har rett på sykepenger, og sykepengegrunnlaget mer enn 2 ganger grunnbeløp I folketrygden, det vil si mer enn cirka 236 000 eller 240 000, så må man bruke opp sykepengeretten før man har rett til arbeidsavklaringspenger.
Og sykepenger har vi jo snakket om I en tidligere episode, så det kan man lytte til etterpå dersom man interessert I det.
Ja, og det vi kan si, som også relevant ved arbeidsavklaringspenger, det at dersom man sliter med sykdom, skade eller andre ting som gjør at arbeidsevnen redusert, så vil man først motta sykepenger I opp til 52 uker, gitt at vilkårene for sykepenger oppfylt. Og etter denne perioden så vil man vanligvis, eller ja, ofte kunne gå over på arbeidsavklaringspenger hvis man ikke har blitt frisk. Og her det viktig for HR-sjefen å informere om at arbeidsavklaringspenger, det ikke en automatisk ytelse på noe vis. Altså man må søke om det, og det bør gjøres I god tid før maksdato da, for sykepenger nådd.
Og hvis man først får innvilget da, arbeidsavklaringspenger, hva skjer videre da?
Nei, altså vi har vært litt inne på det, men en forutsetning for å få innvilget AAP, det at arbeidstakeren selv skal bidra aktivt for å avklare om han eller hun kan komme tilbake I arbeid, for eksempel ved å prøve behandlinger, ulike jobbsituasjoner, eller kanskje noen tilegne seg ny kompetanse. Og dette det man kaller for aktivitetsplikt, og det betyr at man sammen med NAV lager en konkret aktivitetsplan for hva en skal gjøre for å komme tilbake I arbeid, og I tillegg så må personen delta på møter med NAV og levere nødvendig informasjon og dokumentasjon som viser at man faktisk gjennomfører aktiviteten eller behandlingen som avtalt.
Og her det vel også verdt å si, Siri, at det jo et krav om dette, men innholdet I denne aktivitetsplanen og hvor mye det det tror jeg kan variere veldig fra både person til person, NAV-kontor til NAV-kontor. Men hvis du har noen eksempler på aktuelle aktiviteter, da, hva kan det være?
Det helt riktig som du sier, at her det veldig stor variasjon, og det kommer jo an på hva som bakgrunnen for at arbeidstaker ikke I arbeid, og det vil jo, men det vil jo typisk kunne være behandling eller arbeidsrettede tiltak, som psykolog, fysioterapi eller oppfølging fra fastlege. Og det siste vil jo kunne være aktuelt for casen vi nevnte innledningsvis, for det var snakk om altså en langtidssykemeldt på grunn av long covid. Og arbeidsrettede tiltak, det kan jo være ulike former for tilrettelegging, opplæring eller arbeidstrening, da, kanskje I regi av NAV.
Og tanken jo da at man skal få personen tilbake I arbeid, I stedet for at man går over på en varig ytelse. Og forhåpentligvis med long covid og konsentrasjonsvansker, så høres det ut som noe som forhåpentligvis denne personen kan komme seg tilbake til arbeidslivet. Da.
Ja, og det jo målsettingen. Men så det viktig å si at hvis personen, altså hvis man ikke kan overholde denne aktivitetsplikten, for eksempel at man unnlater å komme til møte eller behandling, så vil NAV kunne redusere eller stanse utbetaling av arbeidsavklaringspenger.
Skjønner. Og her det vel sånn at man blant annet må selge inn et såkalt meldekort, sånn som man må for eksempel dersom man arbeidsledig da, hver 14. dag.
Ja, det riktig.
Hvor lenge kan man motta arbeidsavklaringspenger?
Hovedregel at man kan motta arbeidsavklaringspenger I inntil 3 år. Altså når en AAP-periode nærmer seg slutten, altså når det har gått snart 3 år, så vil NAV vurdere om personen har rett på forlengelse. Og hvis personen allerede I arbeid og anses å være nær å kunne øke arbeidsevnen, så kan perioden forlenges med faktisk inntil 2 år. Og det som man håper på jo at personen skal komme seg tilbake I arbeidslivet eller få økt arbeidsevne. Men hvis det ikke tilfelle, så kan arbeidstaker også søke om arbeidsavklaringspenger for en ny periode, eller for noen kan det være aktuelt å søke da om uføretrygd.
Ja. Så man kan få dette I rundt, hva blir det, rundt 7-8 år, lurer jeg på, om på en måte inntil 3 år, og så en periode til, eventuelt 5, ja, I hvert fall mer enn 3 år går an, dersom det et håp man skal kunne komme seg tilbake I arbeid, da.
Ja.
Ja. Og denne ansatte fra casen vår, hva kan han få da, arbeidsavklaringspenger? Det vil jo kanskje være en overgang hvis han så heldig at han har 100% lønn under sykdom.
Ja, denne personen, altså han, vil kunne få inntil 66% av inntekten inntil 6G, og det vil si ca. 470 000 kroner basert på dagens grunnbeløp. Og det konkrete utbetalingsbeløpet det blir fastsatt på grunnlag av den pensjonsgivende inntekten som personen, altså han da, hadde i året før arbeidsevnen, ble nedsatt med minst 50%. Så grunnlaget for beregningen kan likevel fastsettes ut fra gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten de siste 3 kalenderårene før samme tidspunkt, hvis det gir et høyere grunnlag.
Ja, og akkurat der kjenner vi jo igjen for eksempel når man skal beregne lønn under foreldrepermisjon, som har en tilsvarende med siste 3 år, som jo gjelder noe helt annet. Jeg bare kom på at det en lignende regel der. Men da det sånn at hvis man da tjente over hvis man tjente over et visst beløp, så det jammen ikke gitt at man får 66% av det. Nei, ja, i AAP.
Det helt riktig. Altså, dette maksbeløpet, 66% av 6G, slår jo inn for en god del, og for mange vil jo det å gå over da på arbeidsavklaringspenger innebære en betydelig inntektsreduksjon.
Absolutt. Hva med motsatt da, at man hadde liten eller ingen inntekt året før arbeidsevnen ble nedsatt med minst 50%, hvis man var i en sånn situasjon?
Ja, kan jeg si for deg kanskje at du må være student, for eksempel. Ja, altså da vil man likevel kunne få en minste årlig ytelse. Dette kalles minste sats, så på 2G, det vil si ca. 237.000. Og det jo viktig at AAP da ikke bare beregnes på grunnlag av tidligere lønn. Det vil også avhenge av blant annet hvor mye man jobber, om man forsørger barn, og ikke minst denne overholdelsen av aktivitetsplikten.
Nettopp. Og så har du, ikke sant, som du sier nå, om du jobber, og du var litt inne på det tidligere også, Siri, er det mulig å både jobbe og motta arbeidsavklaringspenger?
Ja, det absolutt mulig, og mange ganger det både viktig og nødvendig. Men det som viktig å huske at hvis man jobber, så vil jo NAV redusere utbetalingen av AAP utifra hvor mye man faktisk jobber. Målsettingen her jo hele tiden å få arbeidstakeren tilbake i full jobb, så hvis man kan jobbe deltid, så det en god start. Men her det greit å vite at hvis man jobber mer enn 60%, så får man som hovedregel ikke utbetalt AAP, for da oppfyller man ikke dette kravet om å ha redusert arbeidsevnen med minst 50%, som et sånn grunnvilkår.
Ja, hva med hvis man egentlig kan jobbe mer enn 50%, men heller ønsker å få arbeidsavklaringspenger? Er det en mulighet?
Nei, det skal ikke være en mulighet. For NAV kan redusere utbetaling av arbeidsavklaringspenger hvis NAV mener at arbeidstaker kunne arbeidet mer enn det han eller hun faktisk gjør. Altså NAV kan gå inn her og overprøve. Samtidig så tror jeg nok at det er riktig å si at en del som mener at det kan være litt sånn uheldig at det gjelder et sånn 50% krav, fordi det sånn at for mange som har vært borte fra jobb over lengre tid på grunn av sykdom, så altså, la oss si at du har vært borte et år da, så det klart at det et betydelig sprang i å gå fra 50% arbeidsuførhet til å arbeide 100%. Så det kan jo stille spørsmål ved om dette fungerer optimalt hvis arbeidstaker veldig i tvil om mulighetene for opptrapping. At man da blir kanskje holdt litt nede, så det jo ja, i hvert fall noe å tenke på.
Ja, enig, og jeg tenker at vi jo inne i, her det utrolig mange avveininger, vanskelige problemstillinger. Noen ganger kan man synes at reglene for liksom for greie, holdt jeg på å si, mens andre ganger kan man synes at de litt for strenge, og jeg ser veldig for meg at du har jo som oftest vært borte et helt år med sykdom før du går over på arbeidsavklaringspenger, og da jeg jammen helt enig at på en måte den veldig strenge på at på en måte, nei, du kan ikke jobbe 70%, den ser i hvert fall jeg for meg at kan være krevende da. Men hvis vi går tilbake til casen vår, nå har jo du svart denne ansatte både om hva arbeidsavklaringspenger hvem som kan få det, hvor lenge man kan få det og litt hva det går ut på. Det noe annet som du tenker at denne HR-sjefen burde kunne da, i forbindelse med arbeidsavklaringspenger?
Ja, jeg tenker det viktige her at prosessen med arbeidsavklaringspenger, det går via NAV og ikke arbeidsgiver. Og at som regel så vil det være tilstrekkelig for HR å informere om ordningen og svare på noen overordnede spørsmål. Likevel, viktig for arbeidsgiver å huske at ansatte som mottar arbeidsavklaringspenger fortsatt ansatte i virksomheten. Altså det ikke sånn at arbeidsgivers ansvar opphører, selv om den som syk eller skadet, går fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger.
Mm-hmm. Og her det kanskje en del arbeidsgivere som nesten kan tenke at ja, nå arbeidsforholdet omtrent opphørt, siden arbeidstaker ute av liksom, arbeidsgivers ordninger, men sånn det altså ikke.
Ja, nei, sånn det ikke, og det kanskje... Altså, det lett å tenke, det kanskje feil å si, men det klart at for arbeidsgivere som forskutterer sykepenger eller som betaler full lønn under sykdom I dag et år, så vil jo det være en overgang når ansatte går fra å motta altså, sykepenger eller full lønn under sykdom til å ikke ha krav på noe hvor alle ytelser eventuelt kommer fra det offentlige. Da opphører jo utbetalingene fra arbeidsgiver. Men det jo viktig å huske at selv om maksdato for sykepenger nådd, så personlig ikke fullt ansatt, og arbeidsgiver har fortsatt en tilretteleggingsplikt for å se på mulige tiltak for at den ansatte kan beholde og få et annet altså, arbeid. Og det mye å si om denne tilretteleggingsplikten, men I korthet og litt forenklet så får vi si at den plikten Den strekker seg ganske langt og innebærer at arbeidsgiver må iverksette tiltak som både kan være ressurskrevende og økonomisk belastende. Men vi har snakket om det I tidligere episode. Den ikke absolutt, og det må vurderes konkret hva som økonomisk forsvarlig I den enkelte bedrift. Og det vil jo som hovedregel ikke omfatte tiltak som griper inn I andre ansattes rettigheter.
Mm. Men arbeidstakere som da har gått over på arbeidsavklaringspenger etter å for eksempel ha vært sykemeldt I et år da, med sykepenger, så det vel også greit å nevne at de ikke lenger har denne ekstra beskyttelsen eller det ekstra vernet mot oppsigelse begrunnet I sykefraværet.
Ja, det helt riktig. Det også ofte et samsvar I periode mellom at man da går over på arbeidsavklaringspenger og at man faktisk ikke lenger vernet mot oppsigelse på grunn av sykefraværet. Også dette har vi snakket om tidligere, og bare understreke igjen at dette betyr jo ikke at det alltid vil være grunnlag for oppsigelse etter verneperioden. Det ikke sånn at man da uten videre kan si opp ansatte som har vært syke I over 12 måneder. Det må fortsatt også da foreligge saklig grunn, men da man I en situasjon hvor sykefraværet faktisk kan være saklig grunnlag for oppsigelse.
Men paragraf 15-7 gjelder fortsatt.
15-7 gjelder fortsatt.
Takk, Siri. Hvis vi skal oppsummere dagens tema, arbeidsavklaringspenger, på tre viktige punkter, hvilke det?
For det første, reglene om arbeidsavklaringspenger, de finnes I Folketrygdloven kapittel 11. Men det finnes mye god og praktisk informasjon om arbeidsavklaringspenger på NAV sine nettsider. For det andre, for å ha rett på arbeidsavklaringspenger, så må arbeidstaker ha redusert arbeidsevne med minst 50%. Og I tillegg så det et vilkår at arbeidstaker har behov for behandling for å bedre arbeidsevnen eller hjelp fra NAV for å beholde eller skaffe arbeid. Altså med andre ord, en viss mulighet for at arbeidstaker skal komme tilbake I arbeidslivet. Og til slutt, for å få arbeidsavklaringspenger, så må arbeidstaker selv bidra for å avklare muligheten for å komme tilbake igjen I jobb, og dette kalles for aktivitetsplikt.
Tusen takk, det var det vi hadde I dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips I neste episode.